Dieną Kauno švenčiausiosios trejybės kunigų seminarijos bažnyčioje vyks švenčiausiojo sakramento adoracija vaikams. Kartu su vaikais melsis jo ekscelencija vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Adoracijos pradžia 15 valandą. Pasibaigus švenčiausiojo sakramento adoracijai vyks agapė. Maloniai kviečiame visus vaikus ir jų tėvelius. Jėzus laukia jūsų. Eikite kartu artin prie Jėzaus. Pagarbinti jį, nors valandėlę pabūti kartu su juo.
Kovo 17 dieną 12 valandą Šiluvos bazilikoje bus aukojamos šventosios mišios, minint ilgamečio Šiluvos klebono monsinjoro Vaclovo Grauslio 100-asis gimimo ir 20-asis mirties metinės, po šventųjų mišių popietė ir agapė salėje.
Aktualijos.
Gerbėjus Jėzų Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, šioje aktualijų laidoje prie mikrofono Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Sveiki, Dariau.
Sveiki, labas rytas ir su džiaugsmu visus.
Ir aš kunigas Gintaras Blužas. Šiandien su džiaugsmu tikrai kalbame apie naujo popiežiaus išrinkimą. Vakar vakare buvo išrinktas naujas popiežius Jorge Mario Bergoglio, pasivadinęs Pranciškumi. Ir laidos pradžioje kalbiname Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką, Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, kuris pirmąjį interviu duoda būtent Marijos radijui. Esam labai dėkingi ekscelencijai. Garbė Jėzui Kristui, jūs ekscelencija.
Per amžius.
Kokios nuotaikos, kokie jūsų įspūdžiai?
Iš tikrųjų, tikrai esu labai laimingas, nes manau, Dievas padovanojo mums bažnyčios ganytoje tokį, kokio visi laukėm ir tikėjomės. Manau, kad šis popiežius savyje sujungia labai tokius svarbius dalykus. Meilę, broliškumą ir tvirtumą. Apie jo tvirtumą žinom iš jo visos elgsenos. Jis buvo ganytojas Argentinoje, kai reikėjo atsispirti labai stipriai įsivadavimo teologijos bangai. Ten mums net čia Lietuvoje sunku įsivaizduoti, kokia banga ir kaip reikėjo atsilaikyti. Ir jis atsilaikė. O kad jis pilnas gerumo, broliškumo, tai mes tą vakar matėm iš pirmojo žodžio, kaip jis kreipėsi į Romos tikinčiuosius. Tai manau, kad visi turim labai labai džiaugtis. Gavom tai, ko mes visi labai labai norėjo.
Ekscelencija, turbūt vis tiek ir jūsų širdžiai dar, na, nepaslaptis, turėtų būti ir didesnis džiaugsmas, nes tai ir brolis jėzuitas, ar ne?
Aišku, truputį širdį glosto, kad jėzuitas, bet manau, jis labai protingas jėzuitas. Kažkur skaičiau vieną komentarą, kuriame rašė, kad jis, jei būtų Pranciškų Ksaverą pasirinkęs, tai būtų pasivadinęs Pranciškum Ksaveru pirmojo. Bet manau, kad jis yra tikrai protingas ir nesusisiaurina iki vienos draugijos, bet jis plačiaširdis. Tai tame varde Pranciškus, manau, telpa ir Asyžietis, ir Ksaveras, ir Pranciškus Salezietis. Taigi, iš jo viso gyvenimo, kiek jau dabar mes žinom, iš tikro yra plačios širdies, geros širdies ir labai tvirtas.
O kaip manot,
to, ko reikia mūsų laikams.
O kaip manot, ekscelencija, tuo vardu popiežius, ką jisai mums sako, ar tai kažką jau pasako apie savo būsimą pontifikatą?
Manau, jis labai daug pasako. Kiek jis turėjo mintį, gal kada nors sužinosim, kodėl pasirinko Pranciškaus vardą ir ką jis turėjo mintį. Nebejoju, kad jis mąstė ir apie Pranciškų Asyžietį, tai dabarties bažnyčia pasaulyje, kuris garbina tik materiją, tai kai tik reikalingas popiežius, kuris ne tik, kad negarbina materijos, bet kuris yra pasirinkęs neturto kelią. Ir tai buvo ryšku jo praeitam gyvenime. O manau, kad jis turėjo mintį ir Pranciškų Ksaverą su jo misijom į Indiją, į Japoniją, į Kinijos nepajėgė pasiekti, numirė prie pat sienos. Tai dabartiniam pasaulyje bažnyčia misijos kampas yra nepaprastai svarbus. Juk Pranciškus Ksaveras vyko į pagonių kraštą. Šiandien pasaulis faktiškai pagoniškas. Klausiau važiuodamas į Vilnių pirmą laidą, kur kalbėjote. Tai visur prietarai, visur lenda pagonybė. Ir manau, kad šitos popiežius ir kvies eiti į šitą pasaulį ir nešti Kristaus žinia, Evangelijos žinia.
Tikrai, ačiū, ekscelencija, kad atsiliepėt ir davėt, kaip čia jau kunigas Gintaras minėjo, tą pirmąjį interviu šitą temą švenčiant, galima sakyti, ar ne, mūsų naujo švento tėvo išrinkimą. Ir dabar tikrai pakeliui į Vilnių turėsite daug visokių interviu ir tenai irgi laukia jau ir su kameromis, su mikrofonais. Tai ilgiau nedrįstam trukdyti ir atsisveikindami dar galbūt palinkėkite ir mūsų Marijos radio klausytojams, pasveikinkite visus su...
Sveikinu visus Marijos radio klausytojus ir iš tikrųjų prašau tai, ko prašė tuoj pat po išrinkimo Pranciškus pirmasis. Jis paprašė maldos už jį. Iš tikrųjų toks gražus nuolankumo gestas. Dvasiškis pontis labai aukštai, bet kartu kuklus prašo, kad visi remtų maldą. Tai Marijos radio klausytojai, manau, turi būti tie, kurie pirmus jo popiežiavimo dienos kasdien remkite maldą, kad jo tarnystė bažnyčiai atneštų labai gražių vaisių.
Ačiū labai ir iš tiesų dar galima dar irgi tik pasidžiaugti, kad na, tai vyko 13 diena Marijos, tokia irgi diena, kuomet ir Šiluvoj, ir arkivyskupas, ir vyskupas Kęstutis, ir daugelis kunigų susirinkę meldėsi tą dieną, ir ta 13 diena irgi labai svarbi ir Marijos radio klausytojams, kurie dažnai irgi mintimis ir maldomis keliauja pas Dievo motiną būtent šitą dieną, ir ta diena mums tampa dabar dar didesnė šventė.
Labai gražu, popiežius tam pirmam savo labai trumpam žodį neužmiršo Marijos. Nebūti jezuitas, kadangi jezuitams privalu būti labai atidiems Marijai.
Jūsų ekscelencija, labai jums dėkojame. Na, o dabar malonus klausytojai susisiekėme su Vatikanu ir kalbame su Lietuvos Respublikos ambasadore prie Šventojo Sosto, daktarė Irena Vaišvilaitė. Garbė Jėzui Kristui, ponė Irena.
Per amžius amen.
Kokie jūsų įspūdžiai, gal galėtumėt pasidalinti su mumis, labai dėkojam, kad sutikot duoti mums šitą interviu.
Taip, malonu kalbėti Marijos radijo klausytojams. Įspūdžiai, manau, tokie pat, kaip ir absoliučios daugumos tų, kurie laukia šito išrinkimo, laukia naujo popiežiaus ir kartu nustebo labai maloniai ir iš karto buvo naujo popiežiaus pagauti, nors ir jis pats kalbėdamas itališkai su tokia ispanišku ne tik tai akcentu, bet ir terminologija, jis panaudojo tai, kad sakė konklavą, kaip žinia, konklavą turi duot popiežių Romai. Ir štai kardinolai atrodo, kad jį paėmė, o ispaniškai tai reikštų, kaip šia pasakyti, ir nutvėrė, ir sulaikė pačiame pasaulio krašte. Tai va šitas kartu popiežius vis tik tai tuo pat metu kalbėdamas nutvėrė visų širdis ir protus. Tas pirmas susitikimas, ar tiesioginis, ar tarpiškas per internetą, ar per televiziją, buvo labai, labai artimas. Tai tokie tikriausiai. O šiandien, žinoma, Roma ir Italija gyvena dar visiškai, nežiūrint to, kad šalyje nėra vyriausybės ir yra daugybė politinių problemų, bet vis tiek absoliučiai visi dienraščiai, visas politinis spektras išėjo su pirmu puslapiu skirtu popiežiui. Na ir labai kuklus Vatikano spaudos tarnybos pranešimas, kad popiežius šiandien rytą meldėsi nenurodytoj vietoj, nenurodytoj marijiniai šventovai. aš drįšiau spėti, čia tikrai nenorėčiau užsimti jokių vatikanizmų, bet vis tik tai, kad Romos miesto globėja yra vadinamoji snieginė Dievo motina, tai beje, tas tą patį atvaizdą mes turim Šiluvoj, šičia Romoje tai yra senas atvaizdas esantis Didžiojo Dievo motinos bazilikoje Santa Marija Maggiore. Ir galbūt Romai labai daug Marijos atvaizdų ir Marijos šventovių, bet būtų galima spėti vis tik tai, kad popiežius šiandien rytą nuvyko į tą vietą, pas Romos globėją, nes vakar jis save pirmiausiai apibrėžė kaip Romos vyskupą ir kalbėjo apie Romos bažnyčią, kuriai irgi reikalinga evangelizacija.
Na, taip, čia dar Darius Chmieliauskas, mielai Irena, sveikina pačią irgi iš Marijos radijos studijos. Ir, na,
labai miela.
Iš tiesų, tikrai džiaugsmas ir kadangi jau turime, ar ne, tėvą atėjusi, kaip sakoma, iš Jėzaus draugijos, tai turbūt ir visa bažnyčia irgi dar labiau turėsime progos, na, tas dvasių skyrimo dovanas galbūt labiau pažint, ar ne, tai jokaujant galim sakyti, kad aišku ženklai ir vakar, ir šiandien tai buvo tas džiaugsmas, šviesa ir ramybė, ar ne, po to įvykio, kuris apėmė, na, aš tenai stengiausi irgi perbėgti per kanalus, kaip reaguoja CNN, BBC arba kiti kanalai, iš tiesų, net ir visi, kaip pasaulietiniai kanalai, negalėjo sulaikyti to džiaugsmo, negalėjo nesistebėti to džiaugsmo, kuris vyksta. Tai pačios irgi norisi paklausti, na, matant tuos ženklus, mes kaip katalikai tikrai žinom, kad tai yra, na, Dievo veikimo, ar ne, ženklai, kad Dievo veiksmas yra lydimas tokiais džiaugsmo, šviesos ir ramybės ženklais. Kokia vis tik tai, na, su šitai ženklai, su šito šventojų tėvų žinia mums čia gyvieš pats siunčia, ar ne?
Aš manau, kad tų žinių mes dar gausim labai daug, kaip ir, sakant, su ankstesniu šventuoju tėvu. Aš manau, kad pats išrinkimas buvo lydimas, tai yra visas tas laikas iki išrinkimo, kadangi turėjo laiko žiniasklaida, turėjo laiko nuo Benedikto pranešimo, kad jo pontifikatas baigsis. Ir paskui nuo tos jau aiškios datos, paskui visas konklavas. Tai yra, aš manau, kad joks įvykis bažnyčios gyvenime, iki šiol tikrai sakant joks, netgi antras Vatikano susirinkimas, neturėjo tokio medijos žiniasklaidos palydėjimo, tokio, sakyčiau, susitelkimo. Daugiau negu pusšešto tūkstančio žurnalistų buvo vien Vatikane akredituotų, jau nekalbant apie netiesioginį. Ir netgi Lietuvoje šitą kartą, sakyčiau, irgi savotiškai gal net pralenkė Jono Pauliaus antrojo paskutinės dienas ir ypatingai jo laidotuvių laikotarpį. To žiniasklaidos dėmesio buvo labai daug, bet kartu jis buvo labai pasaulietinis. Ta prasme, visas kalbėjimas buvo toks per politikos prizmę, per grinai politinio veikimo, su kandidatais, su kalbėjimais apie tai, kas pirmauja, kodėl pirmauja ar panašiai. Ir šito prasme, konklavo baigtis tikriausiai prabilo Evangelijos žodžiais. Mano mintis yra ne jūsų mintis. Kai Viešpats sako žmonėms, šito atsiprašau, ne Evangelijos, bet Senojo Testamento pranašo žodžiais. Ir tas eilinį kartą bažnyčia pasirodo netelpa. Kaip sakant, kaip ir pats Dievas netelpa į pasaulietinę logiką, netelpa į kažkokius politinius rėmus. Tai yra tas nesutapimas, jis tikriausiai yra labai džiugi žinia. Kita džiugi žinia, žinoma, tas popiežius vargšas, popiežius neturtingas, ateina į bažnyčią ir į pasaulį, kuriame labai daug vargo. To vargo šešėlis plevesuoja ir virš Europos, virš to turtingojo pasaulio, kuris vis tiek yra pasaulio mažumas sudaro. Ir šiuo atveju tai yra balsas, manau, kad kiekvienam, tai yra tai, ką kalbėjo ir arkivyskupas apie tą neturto svarbą, pirmiausiai požiūrį į materialius dalykus, bet kartu ir dvasios, ir laikysenos neturtą. Šiandien vienas italų dienraštis Lestampa, konkrečiai sakant, išspausdino dar kardinolo Bergoglio interviu duotą truputį anksčiau, prieš kelis mėnesius, kuris kalba ir apie bažnyčios problemas, aiškindamas, kas yra naujoji evangelizacija. Jis kalba, kad ta evangelizacija reikalinga ne tik bažnyčios išorėje, bet pačioje bažnyčioje, bažnyčios viduje, ir kalba ir apie bažnyčios nuodėmes, sakydamas, kad tuštybė ir karjerizmas yra didžiausios bažnyčios nuodėmes, didžiausia problema. Kartu jis sako apie tai, kad bažnyčia negali visą laiką būti tik tai į save pačią susitelkus, kad jai reikia išeiti pasaulį, reikia išeiti gatvę. Jis sako, kaip ir kiekvienam vyrui ir moteriai, kurie yra gatvėje, grėsia nelaimingi atsitikimai. Bet geriau jau kažkokie nelaimingi atsitikimai, negu va šitas užsidarimas, kuris sendina, sklerotizuoja ir faktiškai reiškia mirtį. Tai, tačiau, žinoma, tai kalba kardinolas Bergoglio, bet vis tiek yra testinumas, tai šiuo atveju tas interviu duoda, sakyčiau, tokią įžvalgą jo mąstymu. O vakar mes matėm tą asmenį, Romos vyskupą, kuris didžiąją savo susitikimo su Dievo tauta dalį skyrė maldai. Jeigu mes pažiūrėsime, kiek kalbėjo naujasis popiežius ir kiek jis kvietė melstis ir meldėsi, tai bus daugiau negu pusę laiko. Tai vėl, šiuo atveju tai yra labai didelis testinumas su Benediktu XVI, kuris per visą savo pontifikatą ir ypatingai, aš sakyčiau, per paskutinį etapą buvo tiesiog paliečiamas tikėjimas. Tikėjimas, malda ir paskutiniai vėlgi Benedikto tokia jau kaip testamentas, bažnyčia yra ne mūsų, bažnyčia yra Dievo. Tai šiuo atveju irgi tas malda tai yra pripažinimas, kad Dievas yra bažnyčios valdovas ir savininkas.
Na, iš tiesų mes ir pamatėm jau nebe kardinolą Bergoglio, pamatėme šventąjį tėvą Pranciškų balkone ir jo pirmi žodžiai: broliai, seserys, labas vakaras, ar ne? Na, irgi būtų galima sakyti, čia kažkoks tai modernizmas, užmiršti tą amžinai gražų į teisingai mūsų liaudėtur Jėzus Kristus, bet čia pats neapkaltinsi, kad tai nepamaldus popiežius arba užmiršęs pašlovinti Viešpatį. Jisai kreipiasi labai paprastai, žmogiškai, labas vakaras, bet sykiu ir visus kviečia maldai. Tai irgi turbūt, na, kažkaip labai daug jis pasako, vėlgi tai savo pirmais gestais.
Taip, be abejonės. Ir viena vertus, nepamirškim, kad krikščionybės centras yra žmogus. Ir šiuo atveju vėlgi Benediktas, pasirinkdamas atsistatyninimo kelią, pilnai gyvendino tą žmogaus sąžinės, žmogaus valios laisvės principą, kad savo sąžiniai žmogus Dievo akivaizdo šiuo atveju, tai kaip darė Benediktas, kitos labai, labai maldingai ir giliai apmastęs ir ištyręs be abejonės savo vietą, padėtį ir bažnyčios reikalus, pasirinko pasitraukti, palikt Petro tarnystę. Ir kitas popiežius visai kitoks, viena vertus nei Benediktas, bet antra vertus tikrai labai tęs esmiai. Šis išorinis kitoniškumas yra labai tarytum matomas, visai kitas asmuo, kitoks asmuo, bet esmė tai yra ta pati esmė. Žmogiškumas, buvimas žmogum, bet buvimas žmogum tokiu, koks tas žmogus yra reikštas. Ir čia, man atrodo, tas broliškumas ir tai, kas broliai ir seseris, taip, tai yra bažnyčios kreipinys bažnyčioj. Toks pats senas kaip bažnyčia.
Ir iš tiesų, mes, aišku, mūsų natūraliai žvilgsniai sutelkti į šventąjį tėvą dabar, nuo vakaro.
Kuris save vadina Romos vyskupu.
Taip, čia tas irgi
jis vakar nepanaudojo žodžio popiežius.
Taip, norėjau irgi klausti, reiškia, ką reiškia tas būtent pabrėžimas, kad, na, ir kreipimasis pirmiausiai į Romos bendruomenę, ir kalbėjimas apie Romos vyskupą, ir apie Benediktą kaip Romos vyskupą.
Taip, nepamirškim, kad popiežius yra popiežius tik todėl, kad jis yra Romos vyskupas.
Taip.
Ir šiuo atveju labai svarbu prisiminti ir žinot, kas yra Romos bažnyčia, apie kurią toliau šventasis tėvas ir pasakė, kuri pirmauja bažnyčioje meilę. Tai yra popiežiaus primato pagrindimas, ekleziologinis. Tai yra meilės primatas. Kodėl meilės primatas? Todėl, kad Petro ir Pauliaus kraujas išlietas Romoje, todėl, kad daugybė kankinių, kurie savo krauju paliudėjo tikėjimą ir ištikimybę Kristui Romoje. Šiuo atveju popiežius kalbėjo Romai ir pasauliui apie ypatingą Romos bažnyčios misiją. Ir kartu tai yra labai ekumeninis kalbėjimas, nes šitos misijos meilės primato neginčia absoliučiai jokia bažnyčia.
Taip, iš tiesų,
tai yra meilės, o ne valdžios primatas.
Man dar atrodė labai toks, na, galbūt ne taip matomas ir ne taip beaptariamas jau dabar po konklavos, bet vis tik tai kardinolų vaidmuo tame, nes jie dabar liko antrame plane, ar ne, nes visi susitelkėme ties šventuoju tėvu, bet, na, kardinolai skirtingi turbūt vėlgi nuo daugelio visokių komentatorių, spėliotojų, na, parodė tikrai įspūdingą vienybę, ar ne, susitelkimą.
Kardinolai pasirodė tikrai esą Romos klebonais.
Taip.
Tikrai biskupais, kunigais ir diakonais, jeigu žiūrėt pagal, bet tai vėlgi Romos klebonai. Ta prasme, kaip tos konklavo užduotis yra duot Romai vyskupą. Tai yra Romos klebonai renka savo vyskupą. Ir šiuo atveju, taip, tai čia tik tai tesinys to, ką aš sakiau apie visą tą politologinį komentarą, kurio buvo labai daug, kuris išvirsdavo dažnai tikrai ir visišką tuštybę, spekuliacijas ir netgi kartais sąmoningą dezinformaciją, bet tai tik tai parodė, kad konklava nėra rinkimų vajus, tai nėra partijų. Ir visos vatos tie štampai, kurie yra naudojami nuo Vatikano antrojo komentavimo laikų, kai bažnyčia yra dalyjama į konservatyvę ir progresyvę, ar ten konservatyvę ir liberalę, kai vieni bažnyčios veikėjai yra įvardinami tokie, kiti tokie. Tai yra kalbėjimas dažnai iš išorės, primetamas ir kartais netgi pačioj bažnyčios žmonių priimamas, bet... Dabar jau, sakysim, Benediktas XVI, kalbėdamas apie antrą Vatikano susirinkimą, bet ne tik jis, atstumas atsirandantis nuo antrą Vatikano susirinkimo, leidžia pamatyti tų štampų, tų formuluočių, kurios atėjo tada iš laikraščių, tuštumą. Jos nieko nepasako, jos nepagauna bažnyčios gyvenimo dinamikos. Prasilenkia ir man atrodo irgi, kad šita konklava tai buvo ypatingai, sakyčiau, sukonfliktuoja su tuo, kas buvo, bet žinoma, tai kaip yra žiniasklaidos pasaulyje, tam medijiniam, tokio plepėjimo pasaulyje, tai praeis diena ir visi pamirš, kas buvo kalbama. Bet vėl išlis tie štampai, nes ir dabar jau pasaulio žiniasklaida svarsto, tai ar šitas popiežius pakeis bažnyčią. Ta prasme, ar jis padarys kažkokius ten esminius sprendimus moralės ir etikos klausimais. Atsakymas iš karto ne. Užtenka pasižiūrėti, kaip tai yra, pirmiausia, jeigu būtų, tai buvę jo nebūtų išrinkę. Bet kad keisis stilius, bet kiekvienas popiežius turi savo stilių. Tai čia ir taip ir tada visas tai, ką mes, ko liudininkais mes buvom vakar, tai tik tai rodo, kad ir pats požiūris į kardinolus, tai yra tas medijinis, kur jie buvo ten išdalinti pagal regionus, pagal kažkokią spėjamą politinę orientaciją, kažkokias grupės. Ir pasirodė, kad vis tik tai reikėjo tikėti tėvų Lombardžių, Vatikano spaudos salės vadovų, spaudos tarnybos vadovų, kuris sakė, kad kardinolai yra vieningi.
Taip, ir tą rodo.
Dar vakar dienos vidury per jo briefingą, iš esmės to niekas netikėjo tokio medijiniam pasaulyje. O pasirodė, kad išrinktas yra popiežius ir greitai, ir kažkas visai netikėto. Žinoma, dabar vėl atsiras toj, kai italai vadina dietrologija, tai yra tokie užnugariniai aiškinimai, kai kažką bandoma surasti už uždangos, bus kalbama apie tai, kad kardinolai buvo labai pasidalyję, todėl jie nerado kompromisas, čia panašiai. Šitas visą laiką vyksta, bet tai yra tokia, greičiau tai yra šešėliai ir dūmai.
Ar jau yra žinoma inauguracijos data?
Taip, be abejonės. Antradienį, 9:30 Italijos laikų, tai yra 10:30 Lietuvos laikų, prasidės popiežiaus Pranciškaus aukojamos mišios Šventojo Petro aikštėje. Ir tose mišiose dalyvaus ir labai daugelio valstybių atstovai. Laukiama 150 delegacijų valstybinių. Bet popiežius jau ir prieš tai veiks, nes jis šiandien vakare melsis dar Siksto koplyčioje su kardinolų kolegija, susitiks su žurnalistais. Rytoj, kas yra įdomu ir va, tai jis nori kalbėti su žurnalistais, su tą sudėtingą tokia ir mišrę aplinką. Ir sekmadienį jis jau vadovaus viešpaties angelo maldai. Išspėčiau matysim, bet savo kabineto lango tai yra tradicinė vieta, bet Švento Petro aikštė.
O mūsų valstybės atstovai dalyvaus inauguracijoje?
Taip, mūsų valstybės delegacija yra laukiama Romoje, jai vadovaus Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir dabar kaip tik tai mūsų ambasada ir ruošia šitą vizitą, kaip ir visos kitos ambasados prie Švento Sosto reikėtų pridėti, kad tai yra pagrindinis rūpesis ir darbas šitom dienom valstybiniai vizitai.
Tai ačiū, mielai Irena, tikrai, kad na, tokiu ir intensyvaus darbo laiku dabar irgi radot mums laiko ir su Marijos radijo klausytojais pasikalbėti.
Labai jums dėkojame, tikimės ir ateityje dar su jumis pabendrauti Marijos radijo eteryje. O dabar kalbiname Vatikano radijo lietuvių programų vadovą, daktarą Joną Malinauską. Garbėjai Jėzui Kristui, Jonai.
Per amžių sveiki.
Malonu, kad sutikote ir jūs su mumis pabendrauti. Gal jūs turite kokių nors žinių, informacijos Marijos radijo klausytojams apie kardinolą Jorge Mario Bergoglio, apie naująjį popiežių, apie jį gal truputį plačiau galėtumėte papasakoti?
Šiaip, gal sakykim, pirma žinia, kuri šiek tiek, sakykim, nustebino ir šiek tiek komentuoja, visi manė, kad popiežius bus jaunesnis, kad bus gerokai jaunesnis už pasitraukusį Benediktą XVI. Vis dėlto kardinolas Jorge Mario Bergoglio, popiežius Pranciškus, jau jam šiemet sukanka 77, jis išrinktas maždaug panašaus amžiaus kaip ir kardinolas Ratzingeris buvo išrinktas Benediktu XVI prieš 8 metus. Aišku, didžiausia naujiena, jeigu kalbėti apie biografiją, tai yra tai, kad naujasis popiežius priklauso Jėzaus draugijai, yra jėzuitas. Popiežiaus jėzuito lyg šiol bažnyčios istorijoje dar nebuvo. Be to, jisai Argentinos bažnyčioje, Buenos Aires arkivyskupijai vadovaudamas, garsėjo rūpesčių vargšai, kaip bažnyčios socialinės veiklos didelis buvo apaštalas, socialinis apaštalas. Jam priklauso be kita ko tokia Argentinoje prasidėjusi ir kitose Latino Amerikos šalyse plačiai paplitusi akcija, ispaniškai vadinama Mas por Menos. Tie, kas turi daugiau, tiems, kas turi mažiau. Jisai vyskupu tapo 92-aisiais, buvo paskirtas popiežiaus Jono Pauliaus II, taip pat ir popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakeltas kardinolu 2001 konklavoje. Buvo aktyvus Latino Amerikos episkopato narys visą laiką, taip pat dalyvavęs yra sinoduose Romoje, taip pat paskutinėme sinode skirtame naujajam evangelizavimui. Taip kad geografiją mes dar turėtume ir gal patys atidžiau pasiskaityti, šiek tiek išplėsti mūsų informaciją, bet sakyčiau, pagrindinė naujiena yra ta, kad pirmas popiežius jėzuitas ir visi turbūt į tai atkreipia dėmesį.
Bet turbūt dar galima irgi pastebėti, kad tai kardinolų priėmimo konsistorija buvo ta pati, kuomet ir Vilniaus arkivyskupas kardinolas
Obrys. Ta pati 2001 metų vasarį, taip.
Sykiu, kaip sakyt, broliai kardinolystėje dar arčiau. Mielas Jonai, ar man taip pasirodė, ar tai yra irgi viena iš trumpiausių gal bažnyčios istorijoje sosto vakancijų, kad šitaip trumpai 12 dienų praktiškai sostas vakuotų, kažin, ar pamenė, ar yra buvę taip istorijoje?
Šiaip, aišku, kaip reikia pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, kad tas sosto vakavimas prasidėjo kitu būdu, visiškai nauju būdu, ne popiežiaus mirtimi, bet popiežiaus atsistatydinimu. O tai reiškia, kad nebuvo popiežiaus laidotuvių, kurios paprastai sosto vakavimo metu užima gana daug laiko, nes yra popiežiaus laidotuvės ir yra paskui vadinamosios, reiškia, 8 dienų gedulas, 8 dienas kardinolai vienas po kito aukoja mišes. Ir nors ir tomis dienomis jau vyksta kardinolų kongregacijos, tačiau laidotuvių laikotarpis ir pasiruošimas konklavai šiek tiek vis dėlto yra skirtingi dalykai, vis dėlto sosto vakavimas ilgiau užtrunka tais anais atvejais. O dabar popiežius Benediktas XVI sukūrė, galima sakyti, visiškai naują precedentą, kad sostas pradėjo vakuoti ne popiežiui mirus, bet popiežiui nusprendus atsisakyti karnystės vykdymo.
Mhm. Na, ir turbūt niekad taip trumpai katalikai nebuvo be popiežiaus kaip šį kartą. Na, ir paminėjai tas kardinolų kongregacijas, kur iš tiesų, čia jau ir minėjom turbūt, ir gal dar prisiminsim, kad na, ta žiniasklaida pasaulio ar visokia kitokia, jinai iš tų kardinolų kongregacijų rodos tik tai laukia, kad kada jinai susitars dėl tos datos ir ten pasiskirsis į kokias nors, aiškiai, frakcijas ir taip toliau. Ir galbūt tikrai neatkreipė dėmesio į tai, ką Vatikano radijas atkreipė dėmesį, ką tėvas Lombardis atkreipdavo, kad jos buvo skirtos labai konkrečioms temoms, jie aptarinėjo labai konkrečius dalykus, už kuriuos bus atsakingas naujasis šventasis tėvas. Ir ar ne būtent šitų kongregacijų dėka tai, kad jie tikrai pakankamai ilgai ir intensyviai darbavosi kardinolai tarpusavyje, taip pat, kaip ir pasekmė, yra ta greita trumpa konklava, tas greitas išrinkimas, tai, kad jie buvo iš tiesų ir pasidarbavę tikrai labai kolegialiai, matyti stipriai prieš tai.
Žinoma, kongregacijos tam ir šaukiamos, kad kardinolai pasiruoštų rinkimams, bet pasiruošti rinkimams reikia ir tiesiog techninė logistinė prasme, kitaip tariant, ir nustatyti tokį labai paprastą ir elementarų dalyką kaip konklavos pradžios datą, bet aišku svarbiausia pasiruošti rinkimams tą prasme, kad reikia atidžiai aptarti dabartinę bažnyčios situaciją, svarbiausias aktualijas, vieni kitų įsiklausyti į vieni kitų pastabas apie bažnyčios situaciją ir tokiu būdu pradeda formuotis tas bendras vaizdas ir pradeda ryškėti ta figūra to asmens, kuris galbūt geriausiai tiktų šitoj situacijai bažnyčiai vadovauti. Tokių kongregacijų šį kartą buvo 10, konklavos pradžios data buvo nustatyta, jei neklystų, 7 ar gal net 8 kongregacijoje, kitai tariant, reiškia, kardinolai nepuolė iš karto spręsti šito klausimo, o jį paliko beveik pabaigai, o buvo išklausyta maždaug 160 pasisakymų. Ne 160 kardinolų, nes kardinolų dalyvavo šiek tiek mažiau, bet 160 pasisakymų buvo bendrai visų kongregacijų programoje. Taip kad tas bažnyčios dabartinės aktualijos, bažnyčios iššūkiai ir galbūt to spėjamo, laukiamo asmens figūra, kuris turėtų šiandien bažnyčiai vadovauti, buvo aptarta ganėtinai ateityje.
Iš tiesų tikrai buvo daug pasisakymų, daug svarstymų ir išsamus tokie pasirengimai, ne tokie, kokius mums paaiškino, ne tokie, kokius mes galbūt čia įsivaizdavom tos medijos dėka. Na ir čia mums ambasadorė Vaišilaitė pranešė, kad net atrodo yra ir spaudos konferencija rytoj numatyta ar susitikimas su žurnalistais šventojo tėvo, gal pats turi daugiau informacijos apie artimiausių dienų programas.
Taip, popiežius jau pradėjo savo veiklą, jau maždaug prieš valandą aplankė didžiąją mergelės Marijos baziliką Romoje, kaip ir vakar vakarą pirmą kartą kreipdamasis į romiečius pranešė, sakė, aš rytoj eisiu pasimelsti Dievo motinai, tai jis tą ir padarė, jau šį rytą aplankė švenčiausiosios mergelės Marijos didžiąją Marijos baziliką, Santa Marija Maggiore, ir ten meldėsi prie Marijos Salus Populi Romani, romiečių globėjos, dar populiariai vadinamo snieginę paveikslo. Tas vizitas truko gerą pusvalandį, popiežių palydėjo popiežiaus namų prefektas vyskupas Genswein, kuris taip pat yra ir tuo pat metu ir popiežiaus emerito Benedikto XVI asmeninis sekretorius. Po šito pirmojo pontifikato akto, kuris buvo visiškai privatus, kiek viešesnis, bet aišku irgi nedideliai kardinolų draugijoj susitikimas bus šiandien po pietų. Toje pačioje Siksto koplyčioje, kurioje vyko konklava, 17 valandą Romos laiku, popiežius aukos mišes kartu su kardinolais rinkėjais, kartu su 114 kitų kardinolų, su kuriais kartu jie vakar ir užvakar buvo Siksto koplyčioje. Paskui susitikimas su žurnalistais, tiesa, dar yra numatyta taip pat ir audiencija kardinolams, dar toks pabendravimas, penktadienį numatytas, paskui šeštadienį vyks tradicinis susitikimas su žurnalistais. Tradicinis nuo Jono Pauliaus antrojo pontifikato. Jonas Paulius antrasis pirmą kartą susitiko su žurnalistais tuo po išrinkimo, tas pats paprotys. Panašus susitikimas buvo pakartotas taip pat po Benedikto XVI išrinkimo ir dabar šeštadienio rytą taip pat ir popiežius Pranciškus susitiks su žurnalistais, kaip žinoma, kaip mes šiomis dienomis skelbėme, be pastoviai akredituotų žurnalistų prie šventojo sosto, kitaip tariant žurnalistų, kurie seka bažnyčios gyvenimą ir Vatikano įvykius, konklavos proga buvo akredituota 4800 žurnalistų. Reiškia, beveik 5000, nors prašymo atrodo buvo daugiau, bent taip, kaip aš Lombardai kažkada informavo neseniai. Paskui sekmadienį bus, kaip kiekvieną sekmadienį, vidutinį popiežius vadovaus Viešpaties Angelo maldai. Dabar pastaruosius paskutinius du sekmadienius Viešpaties Angelo maldos nebuvo, nes iki Sergandolfo pasitraukęs popiežius emeritas jau šitai maldai nevadovavo, taip kad po 2 savaičių pertraukos žmonės suplūs į Šventojo Petro aikštę, kad su popiežiumi kalbėti vidudienio maldą. Popiežius, ko gero, tą vidudienio maldai vadovaus iš popiežiaus apartamentų apaštališkuosiuose rūmuose. Sakau, ko gero, nes kol kas iš jų išvykus Benediktui 16, ten niekas negyvena, jie kol kas buvo uždaryti. O pat popiežius kol kas gyvena Šventosios Mortos namuose, ten, kur kiti kardinolai gyvena, tik tai, kad jam yra skirtos atskiros specialios patalpos. O popiežiškieji apartamentai rūmuose bus įrengti artimiausiu metu. Bet atrodo, kad į tuščią savo būsimą butą Šventasis tėvas sekmadienį užeis ir iš įprastinio to paties lango, kaip visada, vadovaus vidudienio maldai. Paskui numatyta taip pat tos pontifikato iškilmingos pradžios mišios, jos bus švenčiamos per juozapines kovo 19 dieną. Ir taip pat popiežiaus namų prefektūra praneša, kad trečiadienį kovo 20 dieną, paprastai trečiadienį vyksta bendrosios audiencijos, bet šį trečiadienį kovo 20 dieną bendrosios audiencijos dar nebus, o tą dieną popiežius susitiks su broliškųjų, seseriškųjų bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių atstovais, kurie bus atvykę į jo inauguraciją. Taip kad audiencija bus skirta svečiams, o bendroji audiencija, ko gero, reikia manyti, bus įvyks pirmoji tik tai dar po savaitės, kovo 27 dieną.
Bet iš tiesų jau net ir tokius aiškiai matom žingsnius link ekumenizmo, link tikrai krikščionių vienybės. Pats vėlgi galim sakyti, esi senas romietis, jau gyveni turbūt per 20 metų Romoje, ar ne, ir pačiam tas vakarykštis popiežiaus Pranciškaus pabrėžimas, kreipimasis į Romos bendruomenę, kaip nuskambėjo. Na, mes matėm ten tą pilną aikštę, bet irgi nejautėm tos bendruomenės, ir aišku, ten nebuvo vien tik tai romiečiai, bet tikrai didžioji dalis buvo romiečių, ne?
Taip, Romos vyskupas, popiežius yra Romos vyskupas. Ir visa popiežiaus, nors popiežius tiesiogiai, sakykim, savo vyskupijai, Romos vyskupijai nevadovauja, yra paskirtas kardinolas vikaras, kuris jo vardu rūpinasi sielovada. Bet visi oficialūs popiežiaus veiksmai, visi oficialūs iškilmingi pasirodymai vyksta urbi et orbi, kitaip tariant, miestui, Romai ir pasauliui, nes tokia yra popiežiaus tarnystės specifika, popiežiaus tarnystės esmė. Jis yra Romos vyskupas, o būdamas Romos vyskupas yra kartu ir visuotinės bažnyčios ganytojas, nes kaip visi šiomis dienomis mėgsta cituoti šventą Ignotą Antiochietį, Romos bažnyčia vadovauja meilį. Meilė vadovauja kitoms bažnyčioms, taip kad urbi et orbi. Roma ir pasaulis iš Romos.
Na taip, nuostabu. Ir dar minėjai tą spaudos konferenciją ar tą susitikimą su žurnalistais, jau ir tradicinis, ar jisai, na, vis tiek ten turbūt kažkokie tai parengti klausimai bus ir jos laikas ten numatytas, nes jeigu keletą tūkstančių tų žurnalistų dalyvauja, jinai labai ilgai truktų, ar numatoma irgi jos kokia nors ir gal ir tiesioginė transliacija ir jos programa?
Taip, reiškia, dabar negaliu garantuoti, kadangi šitas dar nepaskelbta, bet paprastai, bent jau pagal nusistovėjusią tvarką, kuri galiojo iki dabar, Vatikano televizijos centras savo kameromis seka kiekvieną popiežiaus viešą pasirodymą. Taip, kad bent Vatikano kanaluose pasiekiamuose per internetą, tai bus galima tiesiogiai stebėti. Manau, kad atsiras ir vietinių televizijos kanalų, valstybinių televizijų ar privačių televizijų, kurios norės transliuoti, bet apie tai informacijos neturime daugiau. Dabar dėl paties susitikimo formato, tai bus audiencija, kuri vyks Pauliaus VI didžiojoje audiencijų salėje Vatikane, ten, kur vyksta bendrosios audiencijos. Ta salė kaip tik talpina apie 6000 žmonių, tiek yra sėdimų vietų, taip kad salė bus pilna. Kokia forma vyks, irgi kol kas nežinome, nebus tai spaudos konferencija be abejo, jūs neatsakinėsite žurnalistų klausimus, nors, kas žino, gal gali popiežius mus ir nustebinti. Bet tiesiog popiežius pasveikins žurnalistus, padėkos jiems už jų darbą, už jų tarpininkavimą, nes, kaip žinome, nors žiniasklaida kartais žiūri per daug paviršutiniškai, arba kartais per giliai ieško ten, kur nėra antro dugno, o norėtų surasti, bet vis dėlto žiniasklaidos dėka popiežiaus balsas, popiežiaus žodžiai pasiekė pasaulį ir už tai popiežius Pranciškus padėkos. Dabar, kalbant apie šitos susitikimus, norėčiau priminti, kad 78 metais, kai buvo išrinktas popiežius Jonas Paulius II, aišku, toks susitikimas vyko žymiai kameriškesnėmis sąlygomis, mažesnėje patalpoje ir dalyvavo mažiau žmonių. Vyko Švento Petro bazilikos palaiminimų salėje, tai yra, ta salė yra kaip tik už centrinio balkono, kur vakar man popiežių pasirodžiusi ir pirmą kartą kalbėjusi iš Petro bazilikos, tai už to balkono, bazilikos navos, virš bazilikos prieangio, tarp fasado ir navos, yra vidoka salė, į kurią 78 metais buvo susirinkę žurnalistai susitikti su ką tik išrinktu Jonu Pauliumi II. Ir tada, kaip tik to susitikimo metu, mūsų buvęs kolega ir vėliau buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis priėjęs prie Jono Pauliaus II pasakė Šventasis Tėve melskitės už Lietuvą ir kaip tik to susitikimo metu Jonas Paulius II atsakydamas tarė tuos garsiuosius žodžius, kuriuos vėliau daug kas kartojo. Jonas Paulius II tada pasakė, pusė mano širdies Lietuvoje. Taip kad šis formatas mums lietuviams brangus atminimas apie šitą susitikimą brangus ir ta prasme, bet aišku dabar laikai pasikeitė, žurnalistų yra žymiai daugiau negu tada ir tas susitikimas turbūt jau bus labiau formalus ir mažiau kamerinis negu anakart 78-aisiais.
Jūs, Jonai, turbūt taip pat dalyvausite toje konferencijoje, jeigu taip galima pavadinti, kaip jūs sakėt, kad tai ne visai bus kaip spaudos konferencija, tai...
Tai dabar stengsimės, žiūrėsim, kadangi mums, kaip mes esam tokiai truputį nedėkingoj padėti, kad net ir vakar būtum norėję patys nueiti į Šventojo Petro aikštę, bet negalim nueiti į Šventojo Petro aikštę, nes mums reikia prie kompiuterio tą akimirką sėdėti. Bet aišku, šitą audienciją su žurnalistais gal šiek tiek vis dėlto bus vyks ir kitų metų ir kita forma, kad gal kam nors iš mūsų redakcijos gal ir man pačiam pavyks dalyvauti.
Tai ačiū už tai, kad jūs sėdit tais visais svarbiausiais momentais prie tų kompiuterių ir dėka jūsų mes turim tikrai pirmas operatyves ir labai kvalifikuotas žinias. Ačiū Jonai.
Ačiū Jonai jums už pokalbį. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėjome apie popiežiaus Pranciškaus išrinkimą. Laidoje kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto daktarė Irena Vaišvilaitė ir Vatikano radijo lietuvių programos vadovas daktaras Jonas Malinauskas. Laidą vedė Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Labai tau ačiū, Dariau, už tavo visą bendradarbiavimą Marijos radijai. Ir taip pat čia buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir ačiū jums visi malonus Marijos klausytojai. Ir ačiū Dievui.
Girdėjote laidą Aktualijos.